Markaziy Osiyo davlatlarida bugungi islom dini ko'rinishlarining paydo bo'lishida hamda ularning davlat bilan munosabatlari shakllanishida nafaqat Sovet davri, balki undan oldingi Chor Rossiyasi hukmronligi paytidagi hukumat siyosati ham muhim ahamiyatga ega. Birmingham universiteti tadqiqotchisining aytishicha, Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda uzoq yillar rasmiy islom ta'limoti salafiy aqidasiga asoslanganini bugun ko'pchilik bilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Behzod Muhammadiy. Sovet ittifoqi davrida islom va davlat munosabatlari qanday bo'lgan? Bugungi O'rta Osiyo mamlakatlari yuritayotgan din siyosati sobiq sho'rolar davridagi siyosatdan qanchalik farq qiladi? George Washington universitetida kechgan davra suhbatida Birmingham universiteti tadqiqotchisi Galina Yemelyanova shu mavzuda fikr yuritdi. Olimaning aytishicha, an'anaviy islom dinida nasroniylikdagi cherkov kabi markaziy diniy boshqaruv yo'q. Siyosiy hokimiyat dindorlarni o'z nazoratida tutib turish uchun davlatga tobe muftiyat, shayxul islom kabi idora va unvonlarni o'ylab topgan, deydi u.
The Russian conquest of Central Asia led to the model which they created for managing Tatar and Bashkirs. This is what Catherine the Great created at the end of
Rossiya O'rta Osiyoni bosib olgandan keyin bu yerdagi musulmonlarga nisbatan ham Rossiyadagi tartibni joriy qila boshladi. Yekaterina II 18-chi asr oxirida Tatar va boshqirt musulmonlarini boshqarish uchun yaratgan muftiyat modeli O'rta Osiyoda ham tatbiq qilindi. Turkiston gubernatorligi to'g'ridan-to'g'ri Rossiya siyosati ostida boshqarilgan bo'lsa, Buxoro amirligi va Xiva xonligi diniy siyosatda mustaqilligini saqlab qoldi, deydi Yemelyanova. Islom olamida Markaziy Osiyoning ahamiyati katta. Qur'ondan keyin eng ishonarli ikkinchi manba sanaladigan sahih hadis to'plamlarining ikkitasi shu mintaqa olimlari, Imom Buxoriy va Imom Termiziy tomonidan yozilgan. Shu bois, deydi tadqiqotchi, islomning shakllanishida mintaqaning roli katta. Tadqiqotchining yana aytishicha, O'rta Osiyoda hozirgacha mavjud an'anaviy islom ta'limi tizimi Temuriylar davrida dunyoga kelgan.
He created structured system of Islamic education in Central Asia.
Hozirda qadimchilar deb ataladigan an'anaviy diniy ta'lim tarafdorlari va madrasalar shu davrda bunyod etilgan, deydi u. 19. asr oxiriga kelib O'rta Osiyo musulmonlari orasida dinni va jamiyatni isloh qilishga chaqiruvchi jadidchilar guruhi paydo bo'ldi. Shu bilan musulmonlar orasida qadimchilar va modernistlar o'rtasida ziddiyat yuzaga keldi. Sovetlar hokimiyati o'rnatilgungacha qadimchilarning roli baland kelgan, deydi Yemelyanova.
Now when the Soviets took over, they needed first of all to crush Kadimists because Kadimists were
Sovetlar hokimiyatga kelgach, ular avvalo qadimchilarni yo'q qilishga tushdi. Chunki qadimchilar O'rta Osiyoda an'anaviy islom namoyandalari edi. An'anaviy ulamolarni chetga surib, jadidchilarni hokimiyatga, mahalliy idoralarga jalb qilishdi. Ularning yordami bilan eski dindorlardan qutulishni niyat qilishdi, deydi u. Shuningdek, Sovet hokimiyatining ilk yillarida ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy vaziyatni og'irlashtirmaslik uchun mahalliy shariat sudlari va qoziliklarining ishlashiga ruxsat berildi. Ammo Stalin hokimiyatni egallagach, vaziyat keskin o'zgardi. Sovetlar barcha dindorlarni, qadimchilarni ham, modernistlarni ham yo'q qila boshladi. Ular madrasalarni, masjidlarni yakson qilishdi, vaqf mulklarini davlat hisobiga o'tkazishdi. Ko'plab ulamolar qatag'on qilindi, deydi tadqiqotchi. Hujum harakati kabi siyosiy kampaniyalar doirasida ayollar ro'mol va paranjalaridan voz kechishga majburlandi. Universal majburiy ta'lim orqali ateistik ta'limot olg'a surilib, dahriylik davlat siyosatiga aylandi. Ammo 2. jahon urushi boshlangach, dindorlarga yana imkoniyat berila boshlandi. 1943 yilda O'rta Osiyo musulmonlari diniy idorasi tuzildi. Rasmiy tarzda ayrim madrasa va masjidlar faoliyat yuritishiga ruxsat berildi.
So they created muftiyat sadum in Tashkent.
Toshkentda muftiyat tuzildi. U boshqa respublikalarda bo'lmagan, faqat Toshkentdan boshqarilgan. Markaziy Osiyoning boshqa respublikalarida muftiyatning filiallari, qoziliklar ochilgan, deydi tadqiqotchi. Olimaning kuzatishicha, hukumatning qattiq nazorati ostida faoliyat yuritgan bu muftiyat madrasalarida salafiylik targ'ib qilingan. Buni o'sha paytda tasavvufga qarshi siyosat kuchli bo'lgani bilan izohlash mumkin, deydi u.
What they changed during that period compared to Russian period is they introduced this supervision state supervision over Islamic education.
Bu davrni Rossiya imperiyasi davridagi siyosat bilan qiyoslaydigan bo'lsak, sovetlar muftiyat orqali islomning barcha jabhalarini nazorat qilgan bo'lsa, Chor Rossiyasi davrida islomiy ta'lim davlat nazoratida bo'lmagan edi. Madrasalar nimani qanday o'qitish bo'yicha erkinlikka ega bo'lgan deydi Yemelyanova. Markaziy Osiyo davlatlari 90-yillar boshiga kelib mustaqillikka erishdi. Diniy qadriyatlar rasman qayta tiklangan bo'lsa-da, amalda din nazorati bo'yicha sovet modeli davom etdi, deydi Olima.
Most aggressive case was Uzbekistan due to borders with Afghanistan.
Din ustidan nazoratning eng kuchli formasi O'zbekistonda kuzatildi, deydi u. O'lkaning Afg'onistonga chegaradoshligi ham buning sabablaridan biri. Siyosatda shakl o'zgargan bo'lsa ham, mohiyatan sovet boshqaruvi o'zgarmadi. Shuningdek, Qirg'iziston va Qozog'istonda salafiylik ta'limotini qo'llab-quvvatlovchi shaxslarning rasmiy diniy idora darajasigacha ko'tarilishi kuzatildi. O'zbekistonda esa tasavvuf o'zbek milliy diniy qadriyatlarining bir qismi sifatida rasman e'zozlandi. Aksincha salafiylikka qarshi keskin kurash olib borildi.
The Soviet period, despite of its relatively short period in historical terms,
tarixiy nuqtai nazardan sovetlar hukmronligi uzoq davom etmagan bo'lsa-da, u davlat va din munosabatlarining shakllanishida Markaziy Osiyo uchun eng muhim bosqich vazifasini o'tadi, deydi Olima. Bu asosan dinning hukumat tomonidan qattiq nazorat ostida saqlanishi sifatida namoyon bo'ladi va mazkur tartib Sovet ittifoqi qulaganiga chorak asr to'lgan bo'lsa-da, hanuz amalda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.